Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq. 22-26 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərinə keçək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintidə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqqında qaydaları təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq, yarımçıq binanı sökmək barədə səlahiyyət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin agentliyi tikinti şirkətinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiya təşkil edə bilər. Həmin komissiyanın rəyi mənfi olsa, onda agentlik binanın tikintisinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldıra, işi dayandıra bilər. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərarın icrası dayandırılmır. İki ay qabaq Bakıda tikilməkdə olan bina uçub, 20-dən çox adam həlak olub. Bundan sonra prezident tikintiyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqda fərman verib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini isə bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökuməti bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. İndi Ədliyyə Nazirliyi islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatları bir yerə toplamaq istəyir. Azərbaycanlılar məhkəmədə nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün ATƏT həm də İspaniyada dözümlük və müsəlmanlara münasibətdə ayrı seçkilik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirəcək. Turan Agentliyi yazır ki, konferansda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də iştirak edəcək. İştirakçılar deyirlər ki, Avropada islamofobiya artır. Onlar hökumətləri çağırırlar ki, dünyanın 15 milyonluq müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorusunlar. ATƏT rəsmiləri də tədbirdə olacaqlar. Bura əsasən Avropanın qeyri-hökumət təşkilatları dəvət alıblar.
İran Azərbaycanda nəşr edilən yeni xəritəyə etiraz edib. Aynəsin məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin xarici siyasət üzrə rəhbəri Əlayəddin Burucerdi deyib ki, bu xəritə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov isə bildirib ki, bu xəritə Azərbaycanın orijinal xəritəsidir və göstərilən əraziləri ədalətsiz qərarlar çıxarılması nəticəsində tarix boyu Azərbaycandan ayrıblar. Yaqub Mahmudov deyib ki, yaxın gələcəkdə bu xəritə rus və ingilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrində də yayılacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. BMT deyir ki, indi Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsində daha çox beynəlxalq monitorinq aparmaq lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu bəyanatı ərazidəki silahlı qarşıdurmadan sonra verib. Gürcüstan qüvvələri Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaz silahları ilə üz-üzə gəlmişlər. Döyüş olan ərazi BMT-nin Gürcüstandakı müşahidəçi missiyasından kənardadır.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri prezidentə qarşı ittihamını geri götürüb həbsdə olan Okuraşvili televiziyaların biri ilə deyib ki, prezident Saakashvilinin nüfuzunu biznesmenlərdən birini öldürülməsi haqda ittihamı ilə siyasi xal qazanmaq üçün səsləndirib, Okuraşvilini keçən ay korrupsiya ittihamı ilə tutublar. Müstəntiqlər deyiblər ki, əgər keçmiş nazir bəzi günahlarını boynuna alsa, 6 milyon dollar müqabilində zaminə buraxıla bilər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Viktor Yushchenko bunu son parlament seçkilərində qalib gələn partiya rəhbərləri ilə görüşəndə deyib. Bu partiyalardan biri prezidenti dəstəkləyir. Qalan iki partiya Viktor Yanukovicin və Yuliya Timoshenkonun partiyalardır.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli müəyyənləşdirilib, amma hələ ki ona qarşı ittiham irəli sürülməyib. Bunu işə araşdıran baş müstəntiq Petros Qaribyan deyib. Qaribyan bildirib ki, qətl Politkovskayanın jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub, amma o qətlin arxasında kimin dayana bilməsi haqqında deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Əfqanistanda bir Avstriya əsgəri həlak olub, biri yaralanıb. Birinci dəfədir ki, Avstriya Əfqanistanda əsgər itirir. Döyüşçülər koalisiya qüvvələrinin tərkibindədirlər. Uruskan əyalətində minaya düşüblər.
Bugün Dünya Poçt Günüdür. 133 ildir ki, oktyabrın 9-unu ölkələr poçt xidmətini həsr edirlər. Bu ənənənin əsasını 1874-cü ildə Universal Poçt Birliyi İsveçin paytaxtı Berində qoyub. Sonradan Yaponiyada keçirilən kongresdə oktyabrın 9-u rəsmi olaraq poçt günü kimi təsdiqləyə bilər. Bir çox ölkələrdə bugün təzə poçt markaları buraxılır, yeni xidmətlər elan olunur, bəzi yerlərdə hətta poçt günü poçt idarələrində gecələməklə qeyd edirlər.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytından başqa bizi Azərbaycan rayonlarında orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Azərbaycanda etmədiyi cinayətə görə adamı mühakimə etmək mümkündürmü?
Sən demə, adamlar kimi bitkilər də öz aralarında söhbət eləyirlərmiş, hətta bitkilərin də arasında qohumbazlıq var. Bu barədə reportajımız olacaq.
Onu da biləcəksiniz ki, UEFA Milan və onun qapısından niyə şübhələnir?
İdman xəbərlərimiz səhər-səhər olduğu kimi verilişimizin sonunda olacaq və səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisində məhkəmələr və hakimlərlə bağlı növbəti toplantı olacaq. Beynəlxalq qurumlar istəyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olsunlar, hökm çıxaranda sifarişə, pula yox, hüquqi əsaslara istinad eləsinlər. Yəni sifariş və pulla günahsız adamı günahkar etməsinlər, onun azadlığını əlindən almasınlar. İndiyə qədər məhkəmələr, hakimlər və polislərlə bağlı belə toplantılar çox olub, amma yenə də beynəlxalq təşkilatların insan haqlarına dair hesabatlarında Azərbaycanda ən ciddi problemlərin məhkəmədə olduğu deyilir. Kəbran bunun səbəblərini araşdırıb.
Beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq öz hesabatlarında Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi Azərbaycanın yerli məhkəmələrinin adlarını çəkirlər. Hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. Bununla bağlı hakimlər üçün treninglər də keçirilir. Eldar Quliyev də məhkəmədən şikayətçi olanlardandır. O deyir ki, artıq bir neçə ildir ayrı-ayrı məhkəmə instansiyalarının qapılarını döyür.
13 məhkəmə baxıb bu mürşişə. Bu məhkəmələr işi sürdürürlər.
Vətəndaşlardan insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovaya ünvanlanan şikayətlər arasında da məhkəmədən olan şikayətlər çoxluq təşkil edir. Ombudsman şikayətlərlə bağlı bunlar deyir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çoxdur. Şikayətlər müxtəlif cür olur. Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarına narazılıq bildirir. Hakimlərlə müzakirə apardıqda onu nəzərlərinə çatdırırıq ki, düzdür, hakim də müstəqildir, ombudsman özü də müstəqildir. Lakin bizim müstəqilliyimizin hüdudları var. O hüdudlar da qanunun aliliyi ilə tənzimlənir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə. Nadir hallarda belə şikayət olur ki, məhkəməyə müraciət etdiyim sənədlərini qəbul etmədilər. Yaxud ki, işə baxıldıqda süründürməçiliyə yol verildi.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov məhkəmələrdə tez-tez monitorinqlər keçirir. O deyir ki, yumşaq deyilsə nəticələr çox vaxt ürək açan olmur.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr onu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı, qanun pozuntuları yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözü kölgəli edir.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat eləyir. Prezident də tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır.
Kəbran Dilavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın bir üst qrup hüquq müdafiə fəalı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının genizə başa çatan payız sessiyasından qayıdıb. Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupuna daxil olan bir neçə hüquq müdafiəçisi də bu sessiyada iştirak edib. Onlar yenicə Bakıya qayıdıblar. Sessiya necə keçib? Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları bu sessiyadan hansı təəssüratla qayıdıblar? Onlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı məsələlərdən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nəsə danışıblarmı? Verilişimizin qonağı var, telefon xəttindədir. Qonağımız Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı telefon xəttində olmalıdır. Səidə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Səidə xanım, yadınızdadırsa bu Aşbanın yaz sessiyasından qayıdandan sonra demişdiniz ki, bu payız sessiyasına qədər jurnalistlərin bir də siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını gözləyirsiniz. Əgər bu olmasa, Aşbada siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzəçinin təyin edilməsini yəni istəyəcəksiniz. Belə müraciət elədinizmi Aşbanın bu son payız sessiyasında?
Təbii ki, bu dəfə sessiyaya biz həmən o müraciətlə qatıldıq. Çünki artıq aprel sessiyasından kifayət qədər vaxt ötdüyünə baxmayaraq, Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərə qarşı olan təhqirlər mütəmadi olaraq davam edir və aprel sessiyasında qəbul edilmiş rezolüsiyada, qətnamədə göstərilən xəstə məhbusların azadlığa buraxılmasına biz hələ də nail ola bilməmişik. Ona görə də bu sessiyada Azərbaycan üzrə deməli siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təhkil edilməsi gündəmə gəldi. Bundan əlavə biz orada keçirdiyimiz kifayət qədər geniş görüşlərdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi, azad və demokratik seçimlərin keçirilməsi və yenidən mən təkrar edirəm ki, söz azadlığı və 7 nəfər həbsdə olan jurnalistin məsələsi ətrafında geniş müzakirələr apardıq.
Səidə xanım, Səidə xanım, üzr istəyirəm, sizin yəni bax müraciətiniz deyirsiniz səsləndi bax bu həm məruzəçi ilə bağlı. Yəni ilkin təəssürat necə oldu sizdə? Yəni bu istənilirmi? Bax belə bir istək var mı? Yəni qarşı tərəfdə də ki, bax belə bir məruzəçi təyin eləmək.
Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, Avropa Şurası Azərbaycanda insan hüquqlarına olan vəziyyətlə bağlı çox ciddi narahatlıq duyur. Və bununla da bağlı noyabr ayında Avropa Şurası komissarı cənab Hamerbergen, o bu yaxınlarda hətta Bakıya da səfər etmişdi və bir neçə siyasi məhkumla cəza çəkmə müəssisələrində görüşlər də keçirmişdi. Və Strasburgda da bizim onunla iki dəfə keçirdiyimiz görüşlər zamanı o qeyd elədi ki, bütün bu hüquqların hamısı onların hazırladığı hesabatda öz əksini tapacaq. Hesabat da noyabrın sonunda artıq hazır olacaq. Mən elə bilirəm ki, bu artıq Azərbaycan hakimiyyəti üçün növbəti bir zəngdir, növbəti bir söz zəngidir. Və əgər yanvar sessiyasına qədər vəziyyət düzəlməsə, sözsüz ki, Azərbaycanın məsələsinə çox ciddi şəkildə baxılacaq və aprel sessiyasına qədər xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi məsələsi həll olunacaq.
Səidə xanım, indi Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən biri Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti bitir, o dəyişilməlidir. Necə hesab edirsiniz? Həm məruzəçinin, növbəti həm məruzəçinin kim olmasının fərqi var mı?
Var, əlbəttə ki, var. Biz çox təəssüf edirik ki, cənab Lloyd başqa işinə məşğul olduğuna görə, başqa fəaliyyətə keçdiyinə görə həm məruzəçi rolundan artıq kənarlaşdırılıbdır və çox arzulayardıq ki, növbəti dəfə hər hansı bir insan təyin edilsə, o öz prinsipiallığından keçmiş deməli həm məruzəçilərdən seçilməsin. Hətta mən deyərdim ki, bu məsələ də gündəmdə idi və bu məsələ ilə bağlı biz Avropa Şurasının katibliyi ilə, İnsan Hüquqları Komitəsi ilə, Azərbaycan üzrə ikinci həm məruzəçi olan Andres Hirkin ilə söhbətimiz oldu. Baxaq, görək. Elə bilirəm ki, gözləməyə az qalıbdır. Hər halda məhbus problemi Azərbaycan üçün o qədər ağrılıdır. Mən deyərdim ki, o həbsdə olan jurnalistlərlə, söz azadlığı ilə çox sıx təmasdadır. Çünki bizim 52 nəfərlik siyasi məhbus siyahımızda, o siyahı hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu tərəfindən hazırlanıb. Orada 52 nəfərdən 7 nəfəri jurnalistdir. Və bu artıq gedir, bilirsiniz ki, indi artıq Qənimət Zahidova qarşıda iş qaldırılıbdır. Və əgər bu proses belə getsə, bu siyahı heç vaxt tükənməyəcəkdir. Ona görə də burada öz prinsipiallığı ilə bu problemin tam bağlanmasında maraqlı olan bir şəxs olmalıdır ki, Azərbaycanın maraqlarını digər maraqlardan üstün tutsun.
Təşəkkür edirik Səidə xanım, sizə çox sağ olun. Bu hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Azərbaycan bir qrup hüquq müdafiəçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son sessiyasından qayıdıb. Xəbərlər davam edəcək. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintilərdə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqqında qaydalar təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə eləyəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan rayonlarında AM 1530 və 1296 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 16 dəqiqə işləyib. Baxaq görək, bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazılır. Ramiz Rızayev məhkəmələri günahlandırdı. Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib bu yazını. Ramiz Rızayev APA Xəbər Agentliyinə müsahibə verib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasında olduğu dövr ərzində hazırki günə kimi 2002-2007-ci illər bizim vətəndaşlar tərəfindən verilən şikayətlərin təqribən sayı 1500 olub. Şikayətlərin 90% mümkün hesab edilmədiyi və digər səbəblərdən rədd olunub. İcraata 17 şikayət qəbul olunub. Bunlardan da 4 üzrə Azərbaycana qarşı qərar qəbul olunub. Bu barədə APA-ya müsahibəsində Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycan və Avropa Şurasının başqa üzv olduğu ölkələr üçün də məhkəmələrdə işlərə baxılmasının bütün mərhələlərində süründürməkçiliyi, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi və başqa prosedur məsələləri ilə bağlı vətəndaşların şikayətləri var. Gəlin razılaşaq ki, həqiqətən bu istiqamətdə nöqsanlar var. İşlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlərdə baxılmır. Qərarların icrası uzadılır. Vətəndaşların hüquqlarının pozulmasına yol verilir. Bütün bu faktlar heç bir halda Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də mən Avropa Məhkəməsinin qəbul elədiyi qərarların ədalətli olması ilə razıyam. Bunu APA Xəbər Agentliyinə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev deyib.
Binət Ticarət Mərkəzinin tikintisi dayandırılacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qadağanı Təbii Sərvətlər Nazirliyi qoyub. 505-ci qəzetin yazdığına görə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisindəki yeni tikinti ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi obyektin inşasına rəy verməməsidir. Qeyd edilək ki, 2 mart 2002-ci il tarixdə göldə aparılmış analizlərin nəticələrində bu ərazinin həqiqətən də təhlükəli olduğu üzə çıxıb. Gölün sol sahillərindən götürülmüş analizlər göstərir ki, gölün tərkibində radiasiya təhlükəsizliyi 0.5-1.6 mikrorentgen saniyədir. Hazırda qırmızı göl, qrunt və digər çirkab suları çəkilmiş arxlar vasitəsilə Xəzərə axıdılır. Bu da yol verilməzdir. Mütəxəssislərin fikrincə, qırmızı göldə bu təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün ilk olaraq gölə axıdılan suyun qarşısı alınmalı və onların mənbəyi öyrənilməlidir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qırmızı Göldə aparılan tikintilərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də rəy göndərib. Rəydə bildirilir ki, Qırmızı Gölün torpağınla qurudulub yerində ticarət mərkəzi tikilməsi düzgün deyil. Bu 525-ci qəzetin yazısı idi.
Vergilər Nazirliyi də Eynullah Fətullayeva qarşı Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vergilər Nazirliyi baş redaktordan 171 min manat tələb eləyir. Dünən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsinə Vergilər Nazirliyinə məktub gəlib. Məktubda həbsdəki baş yazarın 171 min manat borcu olması barədə məlumat əksini tapıb. Nazirlik 5 gün ərzində bu verginin ödənilməsini tələb edir. Bunu Yeni Müsavata müsahibəsində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, şef redaktoru Şahvədət Çobanoğlu deyib. Onun sözlərinə görə artıq atanın oğula görə cavabdeh olduğu dövr keçmişdə qalıb. Şahvədət Çobanoğlu belə deyib. Məktub Eynullahın adına da hamı bilir ki, bu adam həbsdədir. Eynullah həbsdə olur, ona ikinci həbs qərarı çıxarmışlar. Vergilər Nazirliyinə göndərilən məktub ən azı onun kimi cəfəng bir işdir. Artıq bilirlər ki, məhkəmə bu yöndə iş açıb. İşi qura bilməyən vergi orqanları bu istiqamətdə nəyisə bir iş görmək istəyirlər. Qənimət Zahid həbs olunmadı. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Məhkəmənin qərarına görə Azadlıq qəzeti yalnız bu barədə təksib verməlidir. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Qənimət Zahidə Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna qarşı iddiası üzrə məhkəmə keçilib, Qənimət Zahidin həbs olunmaması barədə qərar çıxarılıb, Azadlıq qəzeti yalnız təksib verməlidir. Qənimət Zahid özü Yeni Müsavata deyib ki, Yasamal rayon məhkəməsinin qərarının apellyasiya şikayəti verəcəkləri və mümkündür. Baş redaktor məlumat üçün deyib ki, indi qəzetin üzərində 300 min manata qədər məhkəmə cəriməsi var. Bir əməkdaşı Mirzə Sakit həbsdədir. Bugünə qədər onlarla müxbiri vəhşicəsinə döyülüb. O deyib ki, təksib vermək məsələsi ciddi məsələdir. Bizim bundan öncəki prosesdə də qarşılıqlı iddiamız ondan ibarət olmuşdu ki, bu məsələ ilə bağlı qəzetimizdə nazirin mövqeyini dərc edə bilərmi? Amma məhkəmə qərarı çıxarıb ki, təksib versin. Hesab edirəm ki, indiki mərhələdə bizə təksibin formaları verilməlidir. Çünki orada bəlli bir forma seçmək mümkün deyil. Ya da nazir öz mövqeyini bildirsin, biz də dərc edək. Qənimət sahib belə deyib.
Günsəhər qəzeti baş prokurorun dünən işə çıxdığını yazır. APA informasiya agentliyinə istinadən qəzet yazır ki, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev məlumat verib bu barədə. Vüqar Əliyev baş prokurorun səhhətinin normal olduğunu deyib. Qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, Qaralov sentyabrın 13-də qan təzyiqinin yüksəlməsi ilə əlaqədar mərkəzi nefsilər xəstəxanasına aparılıb. 2 gün orada müalicə aldıqdan sonra sentyabrın 15-də evə buraxılıb. Sentyabrın 17-sində isə məzuniyyətə çıxan baş prokuror Almaniyada müalicə olunurdu. Bu Günsəhər qəzetində yazılan bir xəbər idi.
Bakıdan Naxçıvana avtobus işləyəcək. Azərtacın İran arasından keçməklə Naxçıvana müntəzəm avtobus marşrutlarının açılması mümkün olması barədə xəbəri Nəqliyyat Nazirliyindəki mənbələrə istinadən yayılıb. Yeni marşrutda istifadə olunacaq biletlərin qiymətinə gəldikdə isə bu pilot avtobusun hərəkətindən sonra mütəxəssislərin və sərnişinlərin rəyləri əsasında gəlinən son qərardan sonra müəyyən olunacaq. Yeni Müsavat yazır ki, dünən dəqiqləşdirə bildi ki, sərnişinlər Bakı, Astara, Culfa, Naxçıvan marşrutu ilə avtobusla getmək üçün 30 manata bilet almalı olacaqlar. İran tərəfi isə sərnişinlərdən viza almayacaq. Bakı-Naxçıvan avtobus marşrutu oktyabrın sonuna qədər açılacaq. İran prezidentinin Azərbaycana son səfəri zamanı imzalanmış memoranduma uyğun olaraq.
Günsəhər qəzetindəki Avropa Şurası analoqu olmayan eksperiment keçirmək istəyir başlıqlı yazıda Milli Məclisin İnsan Hüquqları Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, seçki komissiyalarının iqtidar müxalifət tərəfindən partit qaydada formalaşmasının nə hüquqi, nə də məntiqi əsası var. Təəssüf ki, Avropa Şurasının ekspertləri Avropada heç bir analoqu olmayan eksperimenti Azərbaycanda həyata keçirmək istəyirlər. Bu təklifin qəbul olunması mümkün deyil. Əli Hüseynov qeyd edib ki, seçki administrasiyasında çalışan mütəxəssislərin daimi maddi təminatı olsa, seçkilərin daha demokratik və şəffaf keçirilməsinə şübhə aradan qalxar. Seçki komissiyalarında hazırda peşəkarların deyil, müəyyən təcrübəsi olan müxtəlif sahə adamlarının çalışdığını deyən Əli Hüseynov hesab edir ki, seçki prosesində yol verilən nöqsanların əksəriyyəti iradədən kənardır. Bu nöqsanlar qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bu Günsəhər qəzetində Əli Hüseynovun dedikləri idi.
Dəmir yol vağzalı Biləcəriyə köçürülə bilər. AP agentliyi yayıb bu xəbəri. Gələcəkdə baş verə bilər bu. Bunu Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə vağzalın köçürülməsi ilə bağlı layihə var. Məsələnin araşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu layihənin iqtisadi və texniki cəhətdən sərfəli olub-olmadığını öyrəndikdən sonra məsələyə baxıla bilər. Layihəyə görə Dəmir yol vağzalının Biləcəri qəsəbəsinə köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Politolog Zəfər Quliyev Azadlıq qəzetində bir yazısı var. Orada qeyd edilir ki, hakimiyyət şərq diktatura ölkələri ilə sıx əlaqələr saxlayır. Azərbaycanda demokratiya məsələsi beynəlxalq aləmdə bir nömrəli məsələ deyil. Zəfər Quliyev deyir ki, seçki günü yaxınlaşdıqca Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq ictimaiyyətin münasibəti daha da ciddiləşə bilər. Bu Azadlıq qəzetində dərc olunan bir yazıdır.
Və polislər Maradona'ya göz verib ışıq vermirlər. Məşhur Argentinalı futbol ulduzu Diego Maradona Buenos Aires'in hava limanında həbs olunub. Əfsanəvi oyunçunun ölkədən çıxmasına imkan verməyərək onu polis maşınında məhkəməyə aparıblar. Verilən məlumata görə Maradona yol nəqliyyat qəzası törətməkdə təqsirli bilinmiş. Məhkəmədə isə futbolçunun izahatı alandan sonra sərbəst buraxılıb. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verməyiblər. Yada salaq ki, Maradona ötən ilin yanvarında öz cipini sürətlə hərəkət edərkən telefon köşkünə çırptığı barədə məlumatlar yayılmışdı. Qəza vaxtı iki nəfərin xəsarət aldığı bilinirdi. Futbolçu isə açıqlamasında heç bir qəza törətmədiyini deyərək yayılan məlumatları təkzib eləmişdi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. bu məlumatıdır. İdman xəbərlərinin ətraflı verilişimizin axırında bir neçə dəqiqədən sonra tanış ola biləcəksiniz. Qəzetlərlə seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizik Ülviyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hökumət deyir ki, son 8 ayda əhalinin gəlirləri 35% artıb. Siz bunu hiss edirsinizmi?
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında bu məsələ ilə bağlı, elə bu sualla bağlı sorğu keçirilib.
İştirak edənlərin 76% deyir ki, hiss eləmir. Əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblaşıblar.
13% isə deyir ki, xeyr, mən varlanmış, nə də kasıblamışıq.
7% deyir ki, hiss eləyir bu gəlirlərin artdığını, qonşuları varlanıb.
4% isə hesab edir ki, bəli, gəlirlərim artıb.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Bu mövzuda sorğu keçirilir. Saytımıza gəlin, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, bitkilər də adamlar kimi söhbət edirmiş. Hətta bitkilərin də arasında qohumbazlıq var imiş.
Bir neçə gün əvvəl Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili haqqında kəskin ittihamlar səsləndirən keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili dünən Saakaşvili haqqında dediklərini təkzib elədi və bildirdi ki, o bu məsələləri siyasi dividend qazanmaq üçün eləyib. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Saakaşvilinin vaxtilə öz hökumətində ən yaxşı təşkilatçı, rəhbər işçi və nazir kimi xarakterizə etdiyi İrakli Okuraşvili dünən video kameralar qarşısında məyus halda ifadə verərkən sentyabrın 25-də prezidentə qarşı irəli sürdüyü iddiamların hər birini ayrılıqda təkzib etdi. O, biznes maqnatı Badri Patarkatsvilinin qətlinə əmr verməkdə, korrupsiya əməllərində və xristiyan kilsə xadimlərini ləkələmək cəhdlərində Saakaşvilini qərəzlə siyasi dividend qazanmaq məqsədi ilə günahlandırdığını və keçmiş Başnazir Zurab Jvanyanın öz əcəli ilə deyil siyasi motivli qətl nəticəsində ölməyə haqda yalan söylədiyini deyib. Həmin iddialarla mən siyasi dividend qazanmaq, özümə əlverişli siyasi şərait yaratmaq məqsədi ilə çıxış etmişdim. Padri Patarkatsvili ilə Tbilisidə və xaricdə dəfələrlə görüşmüşəm. Onun həyatını qəsd haqda bəyanatımdan məqsəd, ona da siyasi dividend qazandırmaq olub. Nəzərdə tutulurdu ki, onun televiziya şirkəti mənə siyasi dəstək verəcək. Patarkatsvili ilə görüşlərim əsnasında mən öz siyasi planlarımla onu tanış etmişdim. Bundan əlavə, Gürcüstan prokurorluğunun bildirdiyinə görə Okuraşvili müdafiə naziri olduğu dövrdə korrupsiya, soyğunçuluq, pul yuma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə də daxil olmaqla ittiham olunduğu bütün cinayət əməllərini boynuna alıb. Baş prokurorun müavini Nika Gvaramiya bildirib ki, 5,6 milyon dollar girov pulun müqabilində o məhkəməyə kimi həbsdən azad edilir. Okuraşvilinin vəkili Eka Beseliyanın dediyinə görə söz gedən ifadələri ondan təzyiq vasitəsilə əldə ediblər.
Rövşən Rahiboğlu, bəs bilirsinizmi ki, hər ikisi neft ölkəsi olan Norveç ilə Azərbaycan arasında hansı əsas fərqlər var? Bunu bilmək istəyirsinizsə, xəbərətlərdən sonra Rövşən Qəmbərovun təqdimatında xüsusi reportajlar rubrikasında Norveçdən reportajı dinləyəcəksiniz.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelinə əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı?
Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, saat 9-a 25 dəqiqə qalmışdan etibarən Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Adamlar kimi bitkilər də danışa bilirmiş. Belə bir nəticəyə bitkiləri öyrənən alimlər gəliblər. Alimlər onu da üzə çıxarıblar ki, insanlar arasındakı qohumbazlıq bitkilər arasında da var imiş. Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Görəsən, bitkilər söhbət eləyirlər. Qısa cavab versək hə, Hollandiyanın Radboud Universitetinin tədqiqatçısı Joseph Stufer bitkilərin söhbət sistemini internet şəbəkəsinə oxşadır. O, bu nəticəyə gəlib ki, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz aralarında yaratdıqları şəbəkə vasitəsilə informasiya mübadiləsi aparırlar. Ancaq onlar bu zaman klaviaturadan yox, öz zoğlarından istifadə edirlər. Söhbət belə baş verir. Məsələn, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz zoğlarını yerin səthi boyunca və yerin dibinə doğru inkişaf etdirirlər. Nəticədə onların zoğlarının ucu larında yeni bitkilər yaranır. Acaba bu yeni bitkilər həmin zoo vasitəsilə öz valideynləri ilə əlaqədə olurlar. Maraqlıdır. Görəsən onlar nədən danışırlar? Sən demə onlar da adamlar kimi ətraflarında baş verənlərdən, həm də öz səhərlərindən danışırlar. Məsələn, yaxınlaşan təhlükədən. Bu necə olur? Onlar kəpənək qurdu və bitkilər üçün öldürücü olan başqa həşəratlar haqqında bir-birlərinə siqnal ötürürlər. Bunu öz zoolar vasitəsilə eləyirlər. Siqnal alan bitki özünü yaxınlaşan həşərat üçün az cəlbedici etməyə çalışır. Onlar hətta kimyəvi maddələr də ifraz edə bilirlər. Bunun sayəsində də yarpaqları həşəratlara dadsız gəlir, həm də onları dişləmək çətinləşir. İnternetdə olduğu kimi bitkilərin informasiya şəbəkəsinə də virus düşə bilər. Belə olanda bütün bitkilər yoluxa bilərlər. Stufer'ə görə bu bitkilərin informasiya sisteminin əsas çatışmazlığı sayılır. Bitkilər təkcə bir-birləri ilə söhbət eləmirlər. Onlar həm də bir ailənin qayıqkeş üzvləri də sayıla bilərlər. Məsələn, bəzi yabanı bitkilər öz qohum bitkilərinə nisbətən özgələrə daha aqressiv olurlar. Əgər yabanı bitkilər qohum bitki ilə yanaşı əkilibsə, öz köklərini uzatmağa cilovlaya bilirlər ki, onlar da yaxşı inkişaf eləsinlər. Bir növ qohumbazlıq eləyirlər. Yadlarla isə belə eləmirlər. Lazım gələndə öz zoğlarını o qədər dərinə yeridə bilərlər ki, yad bitkilər həmin ərazini tərk eləyər.
Kəbran Dilavərliyə qulaq asdıq. Bu xəbərətlərin bu saat olan xəbərətlərin axırıncı reportajı idi. Əsas xəbərləri xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintidə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqda qaydaları təsdiqləyib.
Bugün Azərbaycandakı məhkəmələrin vəziyyətini ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini isə bu gün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə ediləcəklər. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökumət isə bu sahədə silahları gücləndirməyə çağırırlar.
Bugün ATƏT İspaniyada dözümlülük və müsəlmanlara münasibət dairə seçkili mövzusunda yüksək səviyyəli konfrans keçirəcək. Avropada islamofobiya artır iştirakçılar deyirlər, onlar hökumətləri çağırırlar ki, dünyanın 15 milyonluq müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorusunlar.
İran Azərbaycanda nəşr edilən yeni xəritəyə etiraz edir. Aynəsi məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin Xarici Siyasət üzrə rəhbəri Əlayəddin Bruceri deyib ki, bu xəritə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mamudov isə deyir ki, bu xəritə yaxın gələcəkdə Rus və İngilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrinə də yayılacaq.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Oktyabrın 13-də və 17-sində Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyunlar keçiriləcək. Ehtiyat qüvvəsardan körlük çəkən yığmanın aparıcı oyunçularından biri də meydana çıxa bilməyəcək. Belə ki, Xəzər Lənkəranın yarım müdafiəçisi Ceyhun Sultanovun yorğunluğunu, səhhətini və psixoloji durumunu nəzərə alan yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev onu qarşıdakı iki oyuna buraxmamaq qərarına gəlib.
Sentyabrın 22-26 aralığında Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olan futsal yığmasının bütün üzvləri mükafatlandırılıb. Azərbaycan Futbol Federasiyalar Asosiasiyası hər oyunçuya 500 manat mükafat verib.
İdman xəbərləri bu qədər, indi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, 22-26 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sərin hava şəraiti olacaq. Havanın əksər insanlar üçün əlverişli olacağı ehtimal edilir.
Bu qədər. Xəbərlər burada başa çatır. Dalğanı dəyişməyin. Norveç ilə Azərbaycan arasında fərqlə bağlı reportaja qulaq asacaqsınız. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu. Hələlik.